Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Laida prie šeimos židinio.
Didžiuoja ir neišvūrysta, jį visą pagėlį, visą tikį viskuovilės, jį nesibaigia niekada.
Garbėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie šeimos židinio sėdame kartu su šeimų universitetu. Ir tema tikrai ne viena reikšmė. Kalbėsime apie autoritetą, laisvę ir atsakomybę. Visais laikais tėvams būdavo sunku priversti vaikus laikytis reikalavimų, kurie būtini yra jų raidai, bet šiais laikais, ko gero, tai sunku kaip niekada. Autoritetas išėjo iš mados, jis tiesiog visiškai nemadingas. Netgi sakoma, kad elgesio normos priklauso nuo susitarimo. Šis požiūris tikrai sukelia labai didelių sunkumų tiems, kurie vis dar nori tą autoritetą šeimoje taikyti. Be to, šiuolaikiniame pasaulyje, šiuolaikinėje visuomenėje yra labai daug prastų pavyzdžių, kurie visiškai netitinka to deramo požiūrio į auklėjimą ir netgi žlugdo tėvų tvirtas nuostatos, kurios yra būtinos susidūrus su natūraliais vaikų reikalavimais. Ir tie reikalavimai, aišku, labai dažnai jie būna ypatingai atkaklus. Žinot, kokie vaikai sugeba būti atkaklus. Be to suprantame, kad tėvų padėtį dar apsunkina ir vėliau prasidėsintis visokie paauglystės maištingumai ir taip pat tas jau įgimtas, kaip sako, vaikų polinkis priešintis visoms autoriteto primestoms normoms. Vis dėl to, norint deramai išauklėti vaikus, autoritetas yra būtinas. Kita vertus, tai yra tarnystė vaikams, į kurią jie turi teisę, ir tik žmogus, vertinantis tiesą, geba kelti tos pagrįstus reikalavimus, kurie turėtų nurodyti krypti vaikams ir tuo pačiu padėti juos valdyti. Ir šiais atvejais tikrai reikia ypatingų pastangų ir ypatingo atsidavimo. Prie mikrofono Vytautas Salinis, dar turiu svečius studijoje, tai yra šeimų universiteto moderatoriai, žmonės tie, kurie pelnytai yra vadinami šeimų universiteto veidu, nes stovi priešakinėse linijose. Tai noriu jums juos dabar iš karto ir pristatyti. Tai yra Rimutė Brilienė, ji yra studijoje Kaune, ir du pašnekovai yra studijoje Vilniuje, taigi mes turime tokį gražų radijo tiltą. Tai yra Dainius Daugirda ir Aušra Senkuvienė.
Labadiena.
Labas vakaras.
Pradėkime gal iš karto nuo to tokio keblaus vis dėlto klausimo, ne, tokio, kasgi yra tas autoritetas?
Gal galima, Vytautai, aš Dainius.
Drąsiai.
Iš esmės, pristatydamas laidą ir temą pats daug pasakėjai ir daug kartų kartoji, kasgi tai yra. Ir kalbant, ko gero, apie vaikų ir tėvų santykį, tai autoritetas galbūt tokia savoka, tokia duotybė, kuri kinta laike. Ko gero, nieks nesiginčia sakydami, kad gyvusiam vaikeliui tai mama, vėliau tėtis, tai yra tos duotybės, tas autoritetas, kuris, na, tiesiog yra neginčiamas ir jie tikisi iš jo visko, ko jie nori, tikisi meilės, šilumos, saugumo. Toliau vaikelis auga, atsiranda poreikiai, atsiranda tam tikra komunikacija, tam tikra bendrystė tarp jų, tam tikras požiūris į aplinką, į vienas kitą, ir atitinkamai vaikas vėlgi remiasi į tą autoritetą. Jeigu mes galbėtume apie tą pedagoginį aspektą, tai ko gero galėtumėme pasakyti, kad autoritetas tai tam tikra priemonė vaikui ugdyti, šeimos židinį šiltu palaikyti, saugiu, leidžiantis pasiekti tam tikrą šeimos tvirtą stuburą, aplink kurį virtų visas gyvenimas. Gal taip trumpai.
Ar yra kažkokie, na, nežinau, ypatingi veiksniai, ką tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį? At kaip apie teisingą ar neteisingą tėvų naudojimus autoritetu galima kalbėti iš tiesų daug, nes aplinkui mes matome, kad kai kurie vaikai visai nepatiria autoriteto, kiti vaikai atvirkščiai matome, kad yra labai priklausomi nuo tėvų autoriteto. Ar yra kažkokie veiksniai, kuriuos, na, tikrai ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį?
Galbūt galima kalbėti apie tai, kad yra autoritetas ir galbūt yra tam tikros klaidos ugdyme šeimoje, kaip tas autoritetas naudojamas, kaip juo naudojamasi ir kaip jis yra suprantamas. Vėlgi, kalbant apie tas klaideles, tai galbūt išskirtini tokie keli epizodai, kelios grupės tų klaidų, tai viena iš jų galbūt ir literatūroje taip įvardyjama kaip perdėta globa. Tai yra, kai tėveliai stengiasi už vaiką atlikti viską, stengiasi už jį nuspręsti, nepalikdami jam tos sprendimo priėmimo teisės. Ir tokiu būdu tas vaikelis toksai kaip ir auga nesavarankiškas, toks neryštingas, tai tokios susiformuoja, sakykime, galbūt charakterio ydos, asmenybė įtaka. Ir toksai vaikas iš esmės, aišku, jis jaučiasi ir nesaugus, nes kaip ir nelabai pats priimdamas sprendimus, jisai ir suvokia tą taisyklę, pagal kurią reikia gyventi, nelabai suprasdamas, galbūt aišku, tikrai supras, kad elektra tai yra blogai, ar ne, kad ten degtukai tai yra blogai, nes galbūt ir pabandė ir žino, kad tai yra skauda. Bet iš kitos pusės yra tam tikri dalykai, kurie vaikų gali pasirodyti, kad negaliu aš jų suprasti, bet kaip tėvelis sako, taip aš darysiu. Galbūt ta perdėta globa, kitas toks kraštutinumas, tai yra toks autoritarizmas, tai yra, kai tėvai labai griežtai nustato tam tikras taisykles, toks būdingas vadovavimas, nuolaidų jokių nebuvimas ir to patarimo suteikimo tame ugdymo procese tokio kaip ir nebėra. Tiesiog, yra pasakoma, kad, reikia dabar elgtis taip ir, ten jokie kažkokie racionalūs argumentai, jie nepateikiami. Ir tai vėlgi, dažnai būna tai tėvai, kurie labai tikisi daug iš savo vaikų, deda daug vilčių į vaikus, ir juos laiko labai išskirtiniais. Kita, sakykime, trečioji tokia grupė, tai galbūt tas liberalizmas, kuris galbūt ir dabar paplitęs, tai yra, kai tiesiog tėvai kaip ir nelabai turi tų vertybių, arba tiksliau nelabai turi ko perduoti tiems vaikams, nes ir patys tiesiog laisvai gyvena, laisvai jaučiasi, tai galbūt net ir madinga, neturi kažkokio tai, ar tai šeimos kodekso, ar šeimos tam tikrų taisyklių, kurias patys deklaruoja, kurias vaikams diegia, ugdydami vaikus apie tai liudija savo bendravimu, savo elgesiu. Ir tokiu atveju vėlgi tokie vaikai tampa labai lengvai pažeidžiami, nes iš esmės net galim ir pasakyti, kad tokiais atvejais atsitikus bėdai vaiko ar iškilus kažkokiam rimtam klausimui, jis net ir galvos, ar čia tėčio aš galiu klausti ir mamos, nes kaip jie nieko man ir nesako apie tai. Ir kita tokia ketvirtoji pozicija, galbūt pati ir tokia jau, čia labai jau madingiausia, tai yra, kai leidžiama daryti bet kas ir net tėvai patys sąmoningai skatina, kad jie elgtųsi, sakykime, leistų savo valiai reikštis be ribų ir tiesiog gauti to, ko noriu, iš karto čia ir dabar ir atitinkamai tokie vaikai, jie vėlgi ką rodo, ko gero gyvenimo patirtis, kad jie nebūna laimingi, nes jie kaip ir susidūrę su gyvenimo sunkumais, kurių kaip ir negali įveikti, jie praranda tą gyvenimo džiaugsmą, praranda tą supratimą, tas nuostatas, kad lyg tol jie suvokia, kad viskas gyvenime pasiekime, viskas yra 100% jų norams. Netgi sakom, kad tokie vaikai ir nesugeba mylėti, nes jie nejaučia to realaus, natūralaus santykio visuomenėje, tarp visuomenės nario ir šeimos, tarp šeimos narių viduje, galbūt tiek.
Man iš karto norisi reaguoti į Dainiaus žodžius taip pat, nes galbūt toks klaidingas įsivaizdavimas galėtų kilti, galbūt ypatingai tiem žmonėm, kas dar nesusidūrė su praktinė ta pusė to autoriteto taikymo šeimoje, kaip tai prieštarautų ar neprieštarautų vaiko savarankiškumui. Galbūt galima galvoti, kad autoritetas yra tokios griežtos ribos, griežtas kelias vaikui nurodomas, kaip jam tada išsiugdyti savarankiškumą. Bet pati save laikau jauna mama, mano vyriausiam yra 5 metai, tik tai todėl labai taip šviežiai patiriu tą poreikį tokį. Tėvų iš tikrųjų krypties nurodymo. Ir visai neseniai teko skaityti vienos psichologijos straipsnį, neprisimenu pavardės tikslios, nepaminėsiu, bet labai teisingą mintį jinai išsakė, kurią aš labai kažkaip giliai širdį priėmiau, kad auginant vaiką yra labai svarbus du poliai tokie. Tai yra meilė, tokia galvokim apie tokią filosofinę gal jos išraišką, tiesiog davimas ir kryptis vaikui. Tik tai klausimas tada kyla, kaip juos suderinti, kaip padaryti taip, kad nurodytum kryptį, nepamiršdamas mylėti. Prasme, nepamiršdamas sukurti tokią aplinką vaikui ir tokį jausmą, kad jis yra svarbus, jis yra mylimas, bet ta kryptis yra be galo reikalinga, todėl kad vėliau galvojant gyvenime pasirinkimai rimtėja, jų pasiekmės tampa irgi didesnio svorio, tai vaikui neišsiugdžiusiam įgūdžio paklusti, pradedant nuo įgūdžio mažose dalykėliuose, pavyzdžiui, saldainiai po pietų, o ne prieš pietus, kaip vėliau jisai galės ugdyti tą valią, gyvendamas jau suaugusio žmogaus gyvenimą ir pasirinkdamas kelius ar sprendimus priimdamas tokius, kurie iš tikrųjų liečia nebe vien jį patį kartais, o didesnę žmonių grupę. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus būtini ir nenuginčiami dalykai tas autoritetas.
Kai Dainius pradėjo kalbėti apie tas įvairius tokius tikrai nukreipimus autoriteto, galima taip sakyti. Tai aš tarsi išgirdau klausytojų, na, kaip ir tokius priekaštus, kad ai, galbūt čia va, matai, kiek visokių nesąmonių atsitinka, jeigu čia tą autoritetą naudoji. Bet tai čia buvo paminėti tik tai tokia, na, tikrai nukreipimą, jeigu mes neteisingai naudojame autoritetą, kas atsitinka, bet tėvams turbūt vertėtų pagalvoti apie tokius paprastus dalykus, ne kad jau mes ankstyvaisiais vaiko gyvenimo metais duodame jiems pačius įvairiausius paliepimus. Ir jie yra tiesiog esminiai šio laikotarpio va, tokie ugdymo uždaviniai, jeigu mes kalbame apie miegą, apie maitinimąsi, apie tvarką, kažkokią higieną, ypač ankstyvajame laikotarpio ugdyme, tai tikrai daug ką mes kaip tėvai liepiame ir jie turi tuos paliepimus vykdyti. Ir čia turbūt klausimų dažniausiai tėvam nekyla, nors, kaip Dainius minėjo, tikrai atsiranda tokių tėvų, kurie sako, kad nereikia, čia mes galime viską susitarti ir mes, žodžiu, visiškai galime laisvai šitoj vietoj elgtis. Rimutė, sakykit, jūs išauginote, jau galima sakyti drąsiai išauginote, ne? Jūs jau 5 vaikus išauginote, jau jūsų jauniausiai minėjot, kad jau 17 metų, taip?
Taip, tai jau bus 17.
Praktiškai jaunam artėjau. Ką reiškia vat, jums šeimoje vat, turėti autoritetą?
Aš manau, kad autoritetas tai pirmiausia reiškia vedimą. Vedimą, ugdymą žmogaus savo asmeniniu pavyzdžiu. Todėl, kad ugdymas žmogaus pirmiausia susijęs su meile. Ir ugdydami vaiką mes trokštame išugdyti asmenybę, kuri mokėtų mylėti, mylėti Dievą, mylėti artimą ir mylėti save. Taigi turėti autoritetą, tai reiškia savo asmeniniu pavyzdžiu, savo bendravimu, savo bendradarbiavimu, vest vaiką, formuoti asmenybę, kuri būtų brandi tiek emociškai, tiek ir protiškai. Asmenybė, kuri mokėtų rinktis, kuri suprastų, kad laisvė nėra vien tik tai kažkoks pasirinkimas, kad laisvė taip pat yra ir pareigos. Aš manau, kad tai yra labai labai svarbu tėvam gyvent pagal tas nuostatas, kokias jie deklaruoja, pagal tas vertybės, kokias jie ugdo savo vaikam. Nes jeigu vaikas pamatys, kad deklaruojamos vertybės ir gyvenimas skiriasi, tai tėvai labai greitai gali prarasti autoritetą. Aišku, aš nesakau, kad mūsų ugdymas, konkrečiai mano šeimos, mano ir mano vyro ugdymas, nesusidūrė su kažkokiam problemom. Tikrai tų problemų buvo ir tikrai galiu pripažinti, kad buvo ir klaidų. Tačiau vienas iš autoriteto aspektų yra pozityviai žiūrėti savo klaidas. Ta prasme, kad ne jas pateisinti, bet mokytis iš klaidų. Nebijot atsinaujinimo, nebijot naujų būdų savo tikslui pasiekti. Ir svarbiausia, neprarasti ryšio su vaikais.
Iš tikrųjų, čia labai gražiai sako, turime žinoti, ko norime ir savo vaikams tiesiog nešykštėti meilės.
Taip, tai yra esminis dalykas.
Kartais tenka girdėti, sako, žiūrėkit, jūs visiškai neturite autoriteto savo vaikų akise, nes va, pasakėjai vaikui ir jisai nieko neklauso. Kaip greitai vaikas va, turėtų paklusti tėvam? Galima būtų daryti tokią išvadą, kad jei vaikas nepakluso per kelias sekundes, kad tėvai neturi autoriteto, gal Aušra galėtumėt pakomentuoti?
Aš manau, pati kiek domėjausi, nes tikrai, kaip jau sakiau, labai praktiškai auginant vaikus kyla tas poreikis mokytis ir kiek į savo kasdienybę žiūrėdama suprantu. Aš manau, kad truputį skiriasi tas reagavimo greitis, pavadinkim, priklausomai nuo amžiaus vaiko. Jeigu paimsim tokį mažutį, 3 metų, 4 metų vaiką, kur kaip pats Vytautas minėjote irgi, svarbiausi dalykai yra higienos, įgūdžių išsiugdymas, maitinimas ir visa kita. Tokiam vaikui, na, pagal jo gebėjimą suvokti apskritai, jisai paliepimą turėtų, na tiesiog jis turėtų jį vykdyti, net nebešnekant apie aiškinimus plačius, kažkokias analizės, kodėl tos dantis reikia valytis ir panašiai, nes tiesiog tokiame amžiuje aš manau, kad yra pasakoma ir vaikas turi daryti. Dabar žinoma, paaiškinama jo kalba ir jo supratimu. O tas laikas sureagavimo, aš pati vis pagalvoju, kaip man būtų lengva vat, paimti ir vykdyti kažkieno tai valią. Jeigu aš galvoju, kad aš esu teisi, aš manau, kad nereikia dantų valytis. Man atrodo, svarbiausias dalykas, kaip Rima kalbėjo irgi labai sutinku su ja, meilė ir neišsigasti. Neišsigasti to, kad vaikas prieštarauja, gal jis maištauja, gal jis kažkaip pyksta ar demonstruoja, bet tiesiog ramiai atbūti savo ir viskas. Ir aš manau, kad vaikui augant, ypatingai paauglystėje, kai prasideda paieškos ir savęs paties, ir savo vertybių, ir to pasaulio kažkokių tai tiesų, na tai tikrai vis daugiau ir daugiau klausimų kyla įvairiausio. Tai pasiekti tai, kad jam tas paklusimas būtų savas toksai, to laiko gali ir daugiau reikėti. tačiau man atrodo toksai raktas galbūt į tą ramybę ir galėtų būti suteikti laiko, duoti laiko vaikui priimti tą sprendimą į savo širdį, kad tas sprendimas būtų jo. Žinoma, tėvai išsigąsta, kai vaikai nereaguoja arba kai vaikai prieštarauja, maištauja, bet vis tiek, aš manau, svarbiausias dalykas yra tai, kad na, šeimininkas namuose ir toks krypties rodytojas yra tėtis arba mama. Kitas dalykas yra, kiek tas tėtis ir mama vienodai tą kryptį rodo į tą pačią pusę ir kiek jie vienas kito tą autoritetą palaiko. Tiek vaiko akise, tiek vaikui ir nematant. Nes aš manau, kad kai mama ir tėtis gražiai sutarė, yra darna tarp jų, jie tiesiog savaime tokioje šilumoje gyvena vienas su kitu, vaikams automatiškai norisi krypti, linkti, eiti į tą šilumą. Ir tada kelias ateiti pas juos yra jų klausyti, paprastai šnekant. Aš manau, kad iš tikrųjų čia tie dalykai ir tie raktai, tie sprendimai, tai yra kiekvieno mūsų turi būti atrandami paties. Tiesiog atrandami pačių ir svarbiausia yra ramybė. Svarbiausia nepasimesti, neišsigąsti, nepradėti panikuoti ir galvoti, kad jau viskas. Praradau autoritetą, nebet kursiu jo.
Aš norėčiau įsitarpti ir pasakyti savo mintį tokią. Kaipgi pasiekti, kad vaikas paklustų? Manau, kad autoritetui labai labai svarbios yra trys nuostatos. Tai yra priėmimas vaiko tokio, koks jis yra, pagarba jam ir reikalavimas. Nes jeigu nors vienos iš šitų dedamųjų nėra, tai autoritetas labai greit gali įgauti kitą išraišką autoritarizmą arba netgi tokią patologinę išraišką kaip despotizmas. Kita vertus, jeigu vaikui viskas yra leidžiama ir nekeliami jokie reikalavimai, vėlgi tada įsivyruoja chaosas, vaikas nebežino taisyklių, nebežino reikalavimų, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir manau, kad šitie trys dalykai, tai yra vaiko priėmimas su visais jo gebėjimais, jo kaip asmens gerbimas ir tam tikrų reikalavimų kėlimas yra nepaprastai svarbus.
Aušra, pati gal paminėjai, kad autoritetą irgi labai svarbu, kaip sakyt, kad abudu tėvai susitartų. Ir šitoj vietoj turbūt irgi iškyla tam tikrų problemų. Įsivaizduoju, kad retkarčiais būna sunku vienam arba kitam iš tėvų autoritetą išlaikyti ir tas tikrai turbūt nėra lengva, ar galėtumėt pakomentuoti?
Be abejo, jis gali turbūt ir smuktelt vaiko akise ir vėl pakilti ir tai yra natūralu, nes gyvenimas yra tėkmė, nebūna viskas visada vienodai, o dėl to susitarimo tai tiesiog man šypsotis norisi klausantis jūsų, kadangi tikrai susiduriam neretai su vyru mes dėl tos vienodos krypties, bet kuo toliau tuo labiau aš tiesiog tikiu, kad yra nepajudinama vertybė, be jų tėvų vienodumas, sutarimas ir treniruotis reikia. Reikia treniruotis prikast liežuvį, kai norisi kažkaip įsiterpti ir sakyti, kad žinai, tu ne taip darai, reikėtų kitaip elgtis, nes vaikas be abejo, kad jis tą mato ir jis tada sako, tai jeigu mama tėčio neklauso, kodėl aš turiu tėčio klausyti arba atvirkščiai. Tai aš manau, kad tikrai yra, nežinau kiek porų, tikiu, kad daug Lietuvoje praktikuoja tą pasimatymus mamos ir tėčio išėjimą kažkur ir kalbėjimas apie tai, kas mums kyla, kas mums aktualu, gal nelabai sekasi ir toks atviras girdėjimas savo sutuoktinio, ne vien savo tiesų kartojimas. Nes kažkokioj knygoj paskaičiau, bet tikrai pastangos įsigilinti, kodėl jisai taip sako ir galbūt iš tiesų jisai kažką daugiau mato, negu aš šitoje vietoje ir šitame klausime matau. Todėl manau, kad vienodumas tėvų yra tikrai esminis dalykas ir dar aš manau, kad yra labai svarbu, kad abudu tėvai dalyvautų vienodai. Pavadinkime auklėjimą, gal toks truputį formalus man tas žodis atrodo auklėjimas, bet kad tiek tėtis aktyviai leistų laiką, jeigu jau praktiškai išnekėti tiek mama, nes man atrodo, kad žvelgiant į ankstesnę kartą, galbūt į mūsų pačių vaikystės patirtis, aš manau, kad yra pasitaikę tokių šeimų, kai vienas kažkuris iš tėvų perima auklėjimą, vadinkim, o kitas tarsi rūpinasi finansinė padėtimi, pavyzdžiui, šeimoje. Ir tada iš tikrųjų, kažkaip išsisprendžia vaikai, be abejo, prisitaiko prie to, jie tada eina klausti to, kuris jau atsakingas už tą auklėjimą yra. Bet aš manau, kad darnaus poros, ta prasme, sutuoktinių tokio santykio kūrimui būtinai yra būtinas bendravimas tiek sutuoktinio tarpusavyje, tiek vaikų. Ir man kartais atrodo iš to, kiek teko pabendrauti su užsienio, pavyzdžiui, žmonėmis Amerikos konkrečiai, kurie neturėjo tos priespaudos, aš galvoju, kad gal kažkiek ir istorinės aplinkybės turėjo įtakos tokio modelio formavimuisi mūsų Lietuvoje. Kaip tenai žmonės šneka apie savo sutuoktinį. Pavyzdžiui, vyras vadina savo žmoną tiesiog partnerė, lygiavertė, žmonės jungiasi į bendrą veiklą, kažkokius projektus, kaip pora. ir be abejo ir ta šeimos toks pasidalinimas, sakykime, yra daug gyvesnis. Tai aš manau, kad pas mus Lietuvoje gal netgi tai tik tai įsibėgėja, kai mes daugiau bendraujam, daugiau matom ir tas modelis toks iš tikrųjų kaip partnerių visame kame su tuoktiniu. Dar tik skleidžiasi vis labiau ir labiau. Tai aš manau, tam reikia konkrečių pastangų, konkrečių veiksmų ir žingsnių, kaip kalbėjimuose, kaip dalyvavimo kažkokiuose projektuose, darbuose ar seminaruose kažkokiuose apie bendravimą, apie šeimą. Nes iš tikrųjų tai turi būti gyva labai. Šeima turi būti ta židinys, iš kurio semiamasi visko. Ir kiekvienas žmogus, kiekvienas šeimos narys tenai gauna kažką. Ir man prieš laidą truputį turėjau kelias minutės, užėjau į čia bažnyčią netoli yra Vilniuje ir pamačiau plakatą, kad 2014 metai yra šeimos ir kad jums nieko netrūktų šūkis. Galbūt klystu dabar, bet panašiai taip, kad jūsų laimėj nieko netrūktų. Ir tokia šiluma per nugarą perėjo ir pagalvojau, iš tikrųjų, kaip būtų nuostabu, jeigu mūsų šeimose visiems nieko netrūktų, o tam, kad tai iš tikrųjų kažkaip tai įsigyventų į mūsų šeimas, aš manau, kad visi turi ten turėti savo vietą. Ir vėlgi grįžtant prie to autoriteto ir apie mažų vaikų poreikį paklusti. Vėlgi klausiau seminarų ir labai klausydama linksėjau, nes tikrai manau, kad mintis tokia svarbi buvo pasakyta apie tai, kaip tarkim tas liberalus ugdymas, jeigu yra, jeigu jį iš viso ugdymų galima vadinti, kuomet tarsi paliekama vaikui pačiam kažkaip savaime pasirinkti, tarsi jisai intuityviai kažkaip tai turėtų žinoti, kas yra teisinga, kas yra gera. Ir, na gerai, vieną kartą vaikas pasirenka, pats tėvai nusileidžia. Kita kartą galbūt jau didesnėme kažkokiame dalyke jisai pasirenka, tarsi pats tėvai nusileidžia, nenurodinami jokios krypties. Ir vaikas nebežino, ką daryti su ta laisve, nes kaip buvo minėta, su laisve ateina ir atsakomybė, ateina pareigos. Ir vaiko pečiai yra per silpni tai atsakomybė. O ką daryti dabar? Ką toliau su tuo man daryti? Ir tada jis pradeda dar labiau nervingesnis darosi, dar labiau pasimeta. Tai vienareikšmiškai ta kryptis, tokie rėmai, aš manau, kad visų pirmiausia, galbūt net nebūtinai aiškiausiai ir pirma mintis kyla pagalvojus apie tai, bet pagrindas, aš manau, kad tai yra vaiko saugumas. Todėl, kad jisai žino, kad jeigu bus taip, kad kažkokiame klausime aš pasimėsiu, nežinosiu, ką daryti, atsiras tas, kas man pasakys, ką daryti.
Tai smagu, aš jūs vis tiek paminėjot pagrindinis turbūt dalykas, kad jūs stengdamiesi išlaikyti tą autoritetą ir na, vienas kito autoritetą išsaugoti, vis dėlto labai stengiatės, na, kaip sakyti, jeigu vienas matote, kad kitas kalba galbūt ne taip, kaip jums norėtų, mes stengiatės patylėti, kaip supratau, čia tokia pagrindinė taisyklė, žodžiu, kad prie vaikų vis dėlto nesiginčyti ir padaryti tai na, išėjus į pasimatymą tiesiog, kaip jūs minėjot.
Stengiamės. Tikrai būna viskas, visai pasitaiko, bet aš manau, kad tėvai yra kūrybingi ir išmintingi ir gudrus ir gali sugalvoti vairiausių būdų ar kokį bakstelėjimą į nugarą kaip sutartinį ženklą, kad pristabdyk truputėlį, aptarkim šitą vietą vėliau, kažką tokio sugalvoti, kad tai nebūtų atvirų tekstų ir dar apvainikuotų emocijomis kažkaip tai išreikšta. Ką vaikai toj padedasi į savo galvelės ir svarsto, kaip čia dabar yra, ką tai reiškia. Bet būtinai apie tai kalbėti reikia, nes tikrai dvi galvos, keturios akys, dvi širdys visą laiką yra geriau. Ir aš manau, kad mes visi turim skirtingų dovanų, netgi ir į šeimą ateidami, vieni gal racionalesni, kiti gal didesnė, kažkokie emocinį tokį žvilgsnį gilesnį turi. Ir galim praturtinti vieni kitus be jokių kalbų. Ir jeigu vienas sutuoktinis yra galbūt labiau toks, na, struktūruotas, pasakysiu, jam yra lengviau išlaikyti tvarką, bet galbūt jisai mažiau mato, sakykime, vaiko emocinės kažkokias tai reakcijas, tai o kitas priešingai, tai jiegi gali labai pildyti vienas kitą. Ir vėlgi aš labai sutinku su ta mintimi, kad tiesiog būtinas komponentas yra pažinti savo vaiką ir atkreipti dėmesį tai, koks jis yra, ar jis yra jautrus, ar jis yra toks vat, greitas galbūt, kiek jis jaučia, kiek jis per tuos jausmus savo patirtį visą ir aplinką išgyvena, sakykim. Ir iš tikrųjų yra knygų, yra literatūros nemažai, kalbančios apie tai, kaip palengvėja priėjimas prie vaiko, tas ryšio kūrimas. Tiesiog man norisi net ir savo pačios pasidalinti tokiu atradimu. Skaičiau knygoje, nes kas nuo knygų prasideda, kol neturi tos patirties, apie jautrius vaikus. Kaip, tarkim, situacijose, kai jie pasimeta, pradeda verkti blaškos ir atrodo, jau tikrai kyla ta banga didelė ir kaip čia ją suraminti. Tiesiog vienas iš būdų yra pasakyti, žinai, ir man taip buvo, ir man taip atsitiko, net jeigu iš tikrųjų ir neatsitiko, bet mesgi greitai kažką panašaus prisiminti ar truputį panašaus pagražinti, gal negražiai šneku, bet tiesiog to situacijai. Ir vaikas taip pat nutyla, tas jautrus vaikas, jisai klauso, jisai nurimsta, iš karto atsiveria tas kelias. Jo tą širdelę, tie varteliai tokie atsidaro. Tai aš manau, kad pažindami savo vaikus, iš tikrųjų galbūt reikėtų išlipti iš to noro, kaip ir kolegė minėjo, na, matyti vaiką jau su tam tikrais būdo bruožais, kokius aš įsivaizduoju, norėčiau, kad jis turėtų. Išlipti iš to, truputį užsimerti ir pamatyti, koks jis iš tikrųjų yra. Koks jis yra sukurtas, ką jis yra atsinešęs ir kas yra vat ta jo kalba, kas yra tas kelias į jo širdį, kad prieitum prie vidaus. Nes tikrai, jeigu nėra ryšio, tai tada aš manau apie autoritetą ar apie kažkokį paklusimą ir tokį ryšį nuo širdų sunku šnekėti yra.
Aš norėjau įsiterpti kaip tik tai ir pašnekėti apie sutuoktinių pasimatymus. Kadangi mes esam šeimų universiteto moderatoriai ir šeimų universitetas yra skirtas būtent vyro ir žmonos pasimatymams. Tai yra išėjimui kartu, susitikimui su kitomis šeimomis ir diskusijoms, pokalbiams, kai šeimoje kažko pradeda trūkti, kažkokia rutina pradeda graužti. Tai vat išeikite į pasimatymą, ateikite į šeimų universitetą. Čia sutiksit bendraminčius, sutiksit tėvus, kurie susiduria su tokiom pat problemom kaip ir jūs. Kurie nežino, kaip užsitarnauti autoritetą, ką daryti su vaiku, kai jis yra labai jautrus, arba neklauso, arba daugybė kitų situacijų. Tai kaip tik tai dabar norėčiau pareklamuoti, kad prasideda registracija į pavasario sesijos grupės ir visi, kurie norėtų sutikti bendraminčius, norėtų daugiau sužinoti, išmokti ir tiesiog ugdyti savo kaip tėvų kompetencijas, labai labai prašau registruotis į mūsų šeimų universitetą. Tai yra šeimų universitetas, interneto svetainė, kurioje rasit visą informaciją, labai labai kviečiam.
Internetinis adresas būtų www.seimu.lt. Kai kurie ugdytojai teigia, kad, sako, mes kaip tėvai turime suvokti, kad na, kartais būsime nemėgstami vaikų dėl to, kad griežtai su jais elgiamės ir tai yra vienas toks, kaip sako, vos ne akmuo į autoriteto daržą, nes, nu, vat, nes autoritetas tarsi skatina būti tėvus griežtais. Bet mes nemažai apšnekėjome tai, kad vis dėlto norint išugdyti tą tokią laisvą, savarankišką asmenybę, mes privalome taikyti autoritetą. Dar yra toks vienas momentas, kad tikrai to tikro autoriteto šeimoje nebus, jei tėvams stiks prestižo, kaip tėvų prestižas susijęs su autoritetu. Dainiau, gal galėtume šį klausimą.
Kalbant apie tą griežtumą, galbūt tas autoriteto tapatinimo su griežtumu, tai aišku, tai savokų galbūt žaismas, bet man tikrai norėtųsi pasitaisyti, kad mes turėtumėm kalbėti ne apie griežtumą, apie reiklumą. Ir iš esmės tėvai nusistatę tam tikras taisyklės, jų besilaikydami vėlgi savo pavyzdžių gali labai šauniai parodyti, kaip turi būti elgiamasi, kaip turi būti atliekamas tam tikras, sakykime, veiksmas, pradedant tą pačią higieną, baigiant tam tikrus, sakykime, mokymosi, žinių procesų, priejus iš mokyklos ir taip toliau. Tai vėlgi tas reiklumas, taisyklės buvimas, aiškus jos supratimas ir reiklumas jos laikytis, savo pavyzdžių rodymas, na, elementarus dalykas, kai tie patys vaikučiai iš savo patirties galiu pasakyti, na, kas tas dantų valymas čia, nu, kaip čia tą valytis, o čia šiandien nenoriu, rytoj noriu. Tai pats pradedi valyti dantukus ir visi atbėga ir pradeda valytis. Nes, sakykime, man irgi trys vaikučiai yra, 6, 4 ir 1,5 metukų mūsų šeimoje ir taip sakykime, tas vat, labai matosi. Iš esmės vyresnėje, po to ir pavyzdį rodo, ir tas jau jaunėlis jau ten jam net aiškinti nereikia. Jis mato elgesio modelį, jis mato, kaip turi elgtis ir jam net klausimų nekyla, pas jį tą taisyklę ir formuojasi savaime. Va, dabar perinant prie to prestižo, čia toks dalykas, sakykime, na, tu negali būti autoritetingu ar turėti prestižo tokioje aplinkoje, kurioje pats nesilaikai, kurios pats nesupranti. Na, man čia pavyzdys, pavyzdžiui, kad ir, na, sakykime, aš žaidžiu krepšinį, ar ne, ir man ateina Arvydas Sabonis, sako, nu, va, žinai, dabar tu vadaryk taip. Tau nesigauna, bet tu daryk taip. Jeigu jis man pasakė taip daryti, nu, tai aš juo tikrai tikiu. Jo autoritetas mano akise toks, kad na, aš kitaip net negalvoju, kad elgtis ir stengsiu tą padaryti. Tai vėlgi, tėveliai, kaip esu minėjęs, galbūt čia pradžioje laidos, kad pradžioje tikrai esi dievas tam vaikui, nes jis daugiau nieko nemato ir nežino. Tai to savo elgesio rodymas ir sakymas, kaip tą daryti, na, jisai suformuoja ir tą prestižą. Ir jeigu tu to laikaisi, na, tavo tas prestižas, man atrodo, jisai savaime auga. Vėlgi nereikia išsigasti tų klaidelių, nereikia bijoti nesėkmių, nes vat kaip ir pats Vytautai minėjai, ten atėjo vaikas kažko nepaklausė, na, jau čia aplinkinis sakys, na, va, čia pas juos nieko nesiklauso, čia, kaip sakant, niekas čia nevyksta toje šeimoje, tai nereikia bijoti tokių vertinimų, nes tai, sakykime, vėlgi pamatė kažkokį tai gabalėlį jūsų gyvenimo, pagal tai padarė kažkokią apibendrinančią išvadą, kuri visiškai gali būti klaidinga. Ir nematant proceso toje pačioje Lietuvoje, galbūt mes kažkoks ateivis pasižiūrėjo į Lietuvą žiemą ir suprato, kad čia visų laikas sniegas. Jis nematė nei pavasario, nei vasaros, nei rudens. Tai vėlgi tikrai nereikia išsigasti kažkokios nesėkmės mažos, nereikia išsigasti klaidos, tikrai va, ką minėjo kolegė Rimutė, kad žiūrėkime tai pozityviai, tai bandykime ištaisyti, bandykime atsinaujinti, bandykime rasti jėgų ryšto tą pripažinti ir daryti teigiamus sprendimus, na, toje teigiamoje dvasioje, ne toje, ai, susimoviau, oi, nu, pasitaisysim, nieko, kliūtis, iššūkis, va, to įveiksime, tai aš manau, va, toje linkmeje reikia ir gyventi šeimoje.
Tikrai gražiai mes keliaujame į pabaigą, jau liko tik tai tiesiog keletas minučių, tai kelios mintis pabaigai, kad iš tiesų tas tėvų prestižas, tėvų autoritetas, jis labai glaudžiai yra susijęs su mūsų sutuoktinių santykiais. Šitoje vietoje mes tikrai turime tiesiog sutarti visais atžvilgiais ir bendrai nustatyti vaikui tas pagrindinės taisyklės ir suprasti, mes kaip tėvai, suprasti vienas kitą. Jeigu, mėly klausytojai, sudomino ši tema, tai tiesiog pasakom, kad ši tema tai viena iš daugelio šeimų universitete ir kviečiame jūs į pavasarinę sesiją ir norim pasakyti, kad daugelį temų mes tenais gvildename ir apie daug daugiau dalykų tenais kalbamės. Kviečiame jūs labai į šeimų universitetą užsiregistruoti. Noriu padėkoti laidos svečiams, tai buvo Rimutė Brilienė, Aušra Senkuvienė ir Dainius Daugirda, šeimų universiteto moderatoriai. Ačiū Jums labai, prie mikrofono buvo Vytautas Salinis. Sudie.
Pakeliai visą tik viskuo vėlės, ji nesibaigia niekada, ji nesibaigia niekada.
Girdėjote laidą prie šeimos židinio. Pasilikite kartu su Marijos radiju. Oh.
Viešpatie, leisk man birėti.